азатлык радиосу. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстаннан отналық күзету болашақ. Онда бұл отнада башқұрт ұйышмалары пикетке шықты. Бала тұрмышын нәрсе өзгерте ала? Русияда мәктеп балалары арасында ұздырылған инша бәйгесінде Қорғалы ауылы қызы жеңіп шықты. Бұл бәйге турында ол өзі сөйлер. Рухи хасталықлар қайдан келе? Не себепті дүниеде психик аурулар күні өткеріле? Міне бұл сұраулар һәм ауру кешелерінің рухи, физик халаты турында сөйлешуге шақырабыз сізне. Бұлар барысы да бүгін азатлықта сағат ақырына қадар берге болады. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстаннан отналық күзетуден соң татар дүниесі яңалықлары білен таныштырырбыз. Бұл атанда төп уақиғалар башқұрт милли ұйышмалары дейресінде барды. 29 сентябр бүтін дүния башқұрт құрылтайы башқарма комитеті, башқұрт яшьләре иттифағы, мирас мүсілман хәрәкәте, Уфадағы ФСБ отырған бина янында башқұрт ұйышмалары вәкилләрен иминлік хезмәте зәрәтләүеннән яклап урам җыйын уздырды. Бу ұйышмаларға пикетлар уздырырға хакимиятләр кушкан дигән шәрәләр бар. Үзләрен татар телле башкортлар дип таныткан оешма исә бу пикетлардан читтә торуын белдерде. Вазгыятка күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев.
Башкорт милли оешмалары җитәкчеләре раславынча, Бирҗән районында башкорт яшьләре көннәре, Сибайда башкорт яшьләренең хәрби патриотик лагеры, Уфада студентлар сабантуе үткәргәннән соң ФСБ хезмәткәрләре Башкорт оешмалары лидерларын сорау алуға шақыра башлағаннар, кайбір оешмаларының офисларында тентулер өткергеннер. Башкорт лидерларының мұна ашуы шыққа. 29 сентябрдәге пикетне оештырушыларының һәм сорау алуға шақырылушыларының берсе, Башкорт яшьләре иттифағы җитәкчесе Фаузил Маликов әлеге пикетнең максатлары, сәбәпләре турында шуларны белдерде.
Әлеге шараның максаты.
Бу максаты безнең яшьләрне, без башкорт яшьләре көннәрен шундый зур-зур матур нәрсә. Безнең башкорт яшьләре иттифагын гел экстремизм белән бәйләргә тырышалар. Башкорт яшьләрен, әмма без үткәрәбез төрле мәдәни саралар, безнең яшьләре тәрбияләгән саралар үткәрәбез. Һәм безнең арттан ошо саралар аша төрле экстремизм табып, ташып, әйтеп, яшьләрне куркытып, ошо безнең иттифакка йөрмәгез, молодежь движениелә катнашмагыз дигән эштәр күп тарала инде.
Һәм кемнәр тарафыннан андый басым ясала?
Әлбәттә, ул моны безнең Фейсбуктан да күп тарафтардан шулай басым да ясала. Чөнки без яхшы эш менән шөгыльләнәбез безнең интеләр. Әмма менә безнең монда лозунгта бар. Аны мин яшермәем, нитмәем. Менә Уфа Губ дигән сайтта күпме безнең халыкка каршы, башкорт халкына каршы ниләр булды? Бысырак төште. Әмма без андый теге кара күзгә тотынманык. Безнең, конечно, может быть, без шундый төрле провокацияга бирдергә уйлаганнар. Әмма без башкорт яшьләре төшенкелек провокацияга бирешмәйбез. Әмма үзебезнең нимә? Менә ысын экстремистлар шул сайтта утыра. Алар мен куландылар, аларды тоттылар, әмма ул газагын алар күрмәгәннәр. Һәм менә шундый
әле анда тикшерү тәмамланмаган булай.
Тикшерү тәмамланмаган. Әмма менә безнең мен шөгыльләнгәнсе, безнең бернинди менә мин үземнең әйтәм, совестьне чистота дип әйтәм, бернинди андый эш мен шөгыльләнмәйбез. Әмма безгә төрле нәмәләр янарга тырышалар, интерге тырышалар.
Шулай да, әни өчен бәйләнәләр дип уйлыйсыз? Менә әле аңлашылып бетмәй.
Ну, аңлашылып бетмәй дисәк тә, без әйтәм дә бар мына, безнең халыкты бүлгеләп тарқатырга уйлыйлар, чөнки разделяй власть дигән нәмә бар. Шуны сез тибелем.
Сез бит инде бик кискен һәм принципиаль рәвештә теге төбәк компонентын белем бирүдә юк компонент бетерә торган канунга каршы чыктыгыз, әйме? Моның да бәлки роле булгандыр сезгә басым ясалды.
Әлбәттә, без бик зур күз менән сыктык, катнаштык, аннан соң бөтен безнең активистларды, бөтен уку йортларыннан ташып, артларынан йөреп, ничә бала йөрүнүгә дип куркытып бандаштылар, әмма без телевизде хаклаясакбыз, ул законга каршыбыз без, һәм без үз үзебездә торасакбыз. Безнең яшьләр куркмай, чөнки теле юктың иле юк, без шуңа телде төп максат итеп куеп, без телде хаклаясакбыз. Һәм төрле басымнардан без куркмайбыз.
Әмінә шулай оқ әлігі уақытта бетінді зинданда ята сізнің әлікке идеологларының бірсі Айрадил Мұхаметов. Сіз оны да яқлайсыз ма?
Аны әттіндей есікті бейттірге. Күңілі... Әмі бүдің ол теге қарауға мен яуап бермейм нүркеткенде. Мен данық бұталысын қарау.
Яғни, аның лозунықлары сізді кімілен бір тұры келіп етмейінде?
Аның лозунықлары бір кімілен тұры келіп етмей. Әм біз... Әлбіттә, бүдің әлігі вақытта Айрадил Мұхаметовмен бейліп, бүдің дештер, юқлайты бүлейлер, аны хақлап, яқлап сығыслар болманы деп әйтерге мүмкін бе? Әмі бүдің тағыла шулай оқ, башқұрт халқы арасында, дештер арасында, кімдер шундай басым яһап, законһыз рәвештә япалар, бүдің дештер юқламайса, шулай оқ, сығасақтар күн-түн тұруға мүмкін бар. Әмі түрлі сараларға біз не білесекпіз.
Мен әлі бүгін бұл пикет айымы, тегі масштабларақ, нендедір митингларда, әгер де мен әлі мақсатыңызға ерішмесегіз дегендей, бару қаралған ма?
Қаралған. Біздің саралар бік көп қаралған, біздің адына күнде бір сара бара, біздің майдан тиян дискуссион клуб бола, біз ештерді еп спорт сараларыла өткересек, біз республика күнінен оң ұшы қарау, қарар несектір үнға яққа болмаға, біз митинг өткересек, біз һәм бүті Өфілігі ештерді ғына түгіл, әдір ұжы республикалағы ештерді аңлатып, көтері башлайын сақтық. Хәм мұна бен тағыла бір не етем, бізім мұна МОТОМ, Башқұрт ештер еттифағы, МОТОМ тіге, Международный Тюркская Организация Молодежи бар бетінде. Біз шол неге ене өз бетінде. Хәм мұна біз әлі бүгінден алып қарар еттік, хәм бүтін МОТОМға кірген бүтін организацияларға мұражағат етебіз, хәм алардан бүтін хаттар біздің Ресей президентіна, бұндағы біз руководствоға хаттар келе башлайсақ, бізден яштерді яқылап.
Сізнің, мұна сіз Башқұрт Яштар Иттифағының рейсі боларақ, сізнің өзіңізіне де түрлі тетулерге, түрлі әзірліклілерге дошар етілдігіз тұғыр мұсын?
Біз етілдік, әлбетті. Но, мен етілін, ванды енемелерден біз қорқмайбыз. Әм ол бетінде бірей етергесіптеге, бірей нендей провокацияға бару бердіресін бізді шуайтып, сақырып, нетеп, етерділер бейді. Әмі біз түдімлі халық, әмі түдесек біз, әмі ғыл алай болмайырсақ. Шуға, дейтем, өзіміздің қарары бұлды, біз әлбетті нендейдер ой фікірге кіріп, бару аны балайына қалдырмайсақ.
Сіз Башқұрт Яштар Иттифағы рейсі Фәузел Мәліковның фикірлерін тыңладыңыз. Башқұрт ішілмәғі үшмалары жетекшілері әлігі пикетіні өзіміз ұйыштырдық деселерді, жәмәғатшілікті Башқұрт Яштарының ризасызлық шараларын Башқұрстан жетекшілігі ұйыштыра деген сөз торалған. Ресми рәвіште бұл турыда Башқұрстандағы күнбатыш татар тілі башқұрттар құрылтайы лидері Ринат Ғатауллин қол қойған білдіруде айтылды. Білдіруде шундай юллар бар. Цитата. Соңғы вақытларда Башқұрстандағы іштимағы сияси үлкеде қозғалған вақиғалар, республикадағы айрым сияси финанс түркімлерінің түбекте өзлерінің тәсірін һәм орының сақлау планларын тұрмышқа ашыру мақсатында Башқұрт халқына белгіленген ролі турында ойланырға мәжбүр ете. Цитата тәмәм. Білдіруде әйтілгенше, әлігі сияси финанс түркімлер республикада ясалма керенкілік тудырып, федерал үзәкке басым ясарға маташалар. Башқұрстанның рәсми структура Шымнапта бұл үште қотнашалар ақыры. 24 сентябрді іске алған Башқұрт ұйышмалары жетекшілері өзілерін зәрліклеулері турында мәтбуғат конференциясы жиып зорланғанлар еді. Башқұрстанның дәулет телевидениесі әлігі мәтбуғат конференциясын халыққа көрсетті. Әлбәтті, Башқұрстан шартларында бұл фәкат үстен көрсетме берілгендегіне ішлен ала. 1 октябрьде исә башта basis.news.ru сайтында, аннан соң ufagob.org сайтында Башкортстан түрәләренең әлеге пикетне оештыруга, пропагандалауга турдан-туры катнашыклары барлыгын дәлилләгән бер документ дөнья күрде. Башкортстан хөкүмәте карамагындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идаралык җитәкчесе Эдуард Юлдашев кул куйган бу документта республиканың рәсми мәгълүмат чаралары мөхәррирләренә үткән пикетне киң яктыртырга кушыла. Шунысы да игътибарын җәлеп итә, хөкүмәт вәкиле мәгълүмат чараларында Башкорт яшьләре иттифагының сайт адресын күрсәтүне таләп итә. ягъни турдан-тура айрым бир уйышманың пропаганда куралын күчәйтүне алга сөре. Шулай республика җитәкчеләренең һәм башка милли уйышмаларының уртак шорасы шунда ук үзенең бер нәтиҗәсендә бирде дигәргә була. 1 октябрьдә Башкортстандагы имене хезмәте башлыгы генерал Виктор Палагин башкорт милли уйышмалары җитәкчеләрен кабул итте. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенә караганда, 2 сәгать буена барган очрашу вакытында Виктор Палагин башкорт милли уйышмаларының ФСБ-га карата дәлилләре белән килешкән. Палагин үз хезмәткәрләренең хаталарын бу эшләрнең катлаулылыгы белән аңлаткан икән. Иң мәзәге дигәндәй, Башинформда әйтелгәнчә, ФСБ генералы сөйләшү азагында башкорт милли уйышмаларының экстремистик әмәлләр кылмавы белән килешкән. Алай гына да түгел, бу уйышмалар экстремизмга, тотрыксызлыкка каршы торалар дип белдергән. Әлбәттә, бу әлеге дә баягы Башкортстан җитәкчелеге кулындагы мәгълүмат чарасы хәбәре. ФСБ вәкилләре бу темага сөйләшүдән баш тарталар. Ничек кенә булмасын, бер нәрсә ачык күренә. Башкортстанда башкорт этнократиясе режимы урнаштырган республика президенты Мортаза Рахимовның урыныннан китү вакыты якынайган саен, башкортларның түрәсе дә, астагылары да, аклары да, кызыллары да бергә укмашып эш итәләр. Дөрес, татар телле көнбатыш башкортлары җитәкчелеге Рахимов башкортлары позициясе белән килешми. Әмма көнбатыш башкортлары кулында дәүләт ришаклары юк, мәгълүмат чаралары белән дә шулык хәл.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Башкортстанда тагын бер журналист, заместный самоуправление газеты мөхәррире, Реверформ агентлыгы сайтын алып баручы исәпләнгән Роберт Загревка карата җинаять эше ачылды. Ул да халыкны экстремизмга чакыруда гаепләнә. Роберт Загрев 2009 елны экстремизмда гаепләнүче Башкортстандагы 7-нче журналист. Роберт Загрев үзе җинаять эше ачылуын инде ярты ел төрмәдә тотылучы 2-нче журналист һәм җәмәгатьчелекле Майдан газета аша экстремизм таратуда гаепләнүче Айрат Дилмөхәммәтовка катырак гаеп ташларга ниятле үләре белән аңлата. Имеш без Майдан газетын аның белән бергәләп чыгарганбыз, димәк, җинаятьчел төркем оештырганбыз булып чыгады Загреев. Моны Азатлык хәбәрчесе соравына җавабында 30 сентябрьдә үткән матбугат конференциясендә Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү идаралыгы башлыгы генерал Алексей Касьянов та раслады. Шунысы гыйбрәтле, Уфа ГУПка бәйле дип игълан ителүчеләргә карата җинаять эше башта сайтка экстремистик бер брошюрадан өзеп куюда гаепләп ачылган иде. Әмма хәзер иске алган 5 тарихчы һәм журналист сайттагы материаллар астына башкортларны мәсхәрәли торган комментарийлар язуда гаепләнәләр икән. Иске алган матбугат конференциясендә генерал Касьянов моны ачык итеп белдерде.
Единственное, что здесь хотелось бы сказать, что, опять же, вот, дается некая некорректная иногда информация о том, что уголовное преследование осуществляется по факту размещения на сайте Фарбук. Выдержек из книги Дмитрия Хаметова, которых признан экстремистский. В данном случае, в настоящее время, обвинение предъявлено именно в связи с тем, что группа из 5 человек, она занималась размещением комментариев к различным, значит, статьям, которые публиковались на сайте Фарбук. Именно эти комментарии, по сути, являются экстремистскими.
Мәскәүдәге кеше хокукын яклаучылар, Уфа ГУПчылар эшен сиясәт заказ буенча эшләнә дип исәпли. Алексей Симонов җитәкләгән хәбәрдарлыкны яклау фонды Уфа ГУПчыларга адвокатлар белән ярдәм итә башлады. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Чираттагы урам җыены турындагы хәбәр бу атнада Сембердән килде. Анда төрле карашта торган сиясәт кешеләрне илдәге хәзерге системага каршы булу берләштерде. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә үзләрен ризасызлар дип атаучы төркемнәрнең пикеты узды. Элегрәк андый чаралар Гончаров урамындагы скверда оештырыла иде. Бу юлы Ленин урамында Бердәм Рәсәй фиркасының штабы бинасы янында. Пикетта катнашучы төркемнәрнең карашлары төрле шәрәк булса да, шигарьләре бер үк юнәлешле иде. Кайда соң ул кайнар су? Таслар Путинга юынырга, хөкүмәтне куып таратырга һәм башкалар. Национал большевикларның шигарьләрен тотып торучы мөлаем гына кыз, сезнең карашларыгыз Касьянов фиркасынеке белән тәңгәл килми бит. Нилектән бер үк рәттә басып торасыз дигән сорауга менә нинди җавап бирде.
Мы к ним не относимся, у нас просто как бы вместе с ними, да, то есть они против то же самое, то есть против политического беспредела, когда сажают людей вообще ни за что.
Касьянов уйышмасы РНДС-ның җирле лидеры Игорь Топорков төрле карашлы фиркаларның бергә хәрәкәт итүен шулайрак ук аңлатты.
Здесь разные. Я принадлежу к либералам, эти люди к левых взглядов, придерживающихся социалистических. Но сейчас, в условиях, когда идет наступление на элементарные демократические права, нужно создавать единый фронт по типу Народного фронта во Франции, где объединились от либералов, от Леона Блюма до коммунистов Тореза и даже анархистов
туда входили.
И то и только благодаря Народному фронту во Франции не пришел к власти фашизм. Она была завоевана Германией, но к власти фашисты не пришли.
Системный кризис мы. Демек, системаны алыштырырга деген шыға тұтып тұрушы Мүнер Насыров өзінің пикетті қатнашуын былайрақ негізләді.
Мұнда несеге түрге көресі, мұнда түрлі-түрлі қора флагта бар, сары флагта бар, РНДС-та бар, Касияновск движение. Мен өзім бірдеңде дүйжі партия тұрмасам дұр уақытта шықтым. Оларының қараштарын яқтырға сенат тұр. Россияда бүгінгінде произвол кім айтмешілі болғашыған көре барлық күші несе болса да өлі тұрған күші бірге болуға тиіш. Шоңа көре мен де олар білен келіп бір ретке бастым.
Пикетшылар білен Ойрат Ибрахим оралашты. Озатлық радиосы Сімбір.
Азатлық радиосы Өфе.
Амырдағы Комсомольске.
Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскеу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омске.
Азатлық радиосы Екатеринбург.
Мені өзгерткен каникулар есімлі Руси көлем өткерілген иншалар бейгісінде Оренбур өлкесінің Қорғалы ауылы қызы Нұрзиля Сафарова жеңді. Нұрзиля ауыл мәктебінің 9-шы сыныфында оқи. Оқытушылар балаларына қызықтырырлық ішілер табырға керек. Оларының ижаты шексіз, шақ қатырғыш нәтижелер береді. Нұрзиляның тұрмышын нәрсе өзгерткен соң, оның білен Оренбурдағы хабаршибіз Фируза Апсалямова ұшырашып сыйлашты.
Ең яқшы деп табылған инша 500 іш арасынан сайланды. Қойлада бірден бір бала болып өскен 13 яшлық қызға сіңлісі Ильвина туғаш. Урам ойындарынан, көңіл ашулардан баш тартырға жеңіл болмай. Нұрзиля өзінің тұрмышындағы өзгерістерді Ильвина ғайыплы деп санауын дәвам етті. Шулай бір күні кішкененің қаты көмеш кеміріп отырғанын көріп, қыз шушы Нұрасы алдында өз жауаптылығын таныды. Сол уақыттан берле олар бірге. Жайғы каникулдар қызына шулай өзгерді. Енді Ильвинаға 2 яш. Қазір ол балалар бақшасына ере. Мен сіңлімді бик нақ яратам, дей Нұрзиля Сафарова.
Мен бұл иншаны жаздым, шынки мен бек сыңымын яратам. Аны бәлекеден қорап, үстірден...
Әйінде мәктәп дәфтәрінен ұзақламы инша интернетқа көші. Каникулы строгого режима фильмін түшірушілер мені өзгерткен каникулар есімлі инша язу бойынша бәйге иғлан еті. 500 іш арасында Нұрзиләнің іші ең яқшы деп табыла.
Бұл жай бені бек өзгерді, шынки мен зұрайдым, өлі башладым, зұрлар сымақ. Мен бірінші месті алғанын бек қуанды. Нығырақта мен қуандым, бізге президенттерге кинотеатр «Космос» қабырға, каникулы строго режимі деген киноға. Менің иншаны білдім дағын қойған Сергей Безруков, анарға бекті ашаны талмадым.
Нұзиләнің рус тілі оқытушысы Тәнзиля Исімбетова да ердемге келе.
Ол бек әйбәт болып шықты. Өзінің іштәлігі білен, өзінің матур сөзләрі білен. Нұрзиля Сергей Безруковның көңіліне ұшады.
Бәйгінің шарты бойынша жүмішінің үш әрінде әлігі фильм сеансын бөләк ету еді. Оренбург кинотеатрына Нұрзиля өзі білен мақсус сеансқа езден артық оқушы білен оқтушыларыны шақырды. Сеанс алдынан бош керойны башқарған актер Сергей Безруков видео тасмаша Нұрзиляға былай деді.
Дорогая Нурзиля, мы хотим поздравить тебя с тем, что ты победила в конкурсе сочинений «Как это лето меня изменило». Потрясающее сочинение я читал несколько раз. Настоящее душевное от всего сердца, от чистого сердца. Спасибо тебе большое за это сочинение. Слезы наворачивались на глазах.
Актер есімінен Нұрзиләге бөлекләр де тапшырылды.
Қақшаған кені қойбай күші қормайын, күрсайда барын барған, мүліптен көк күші ұлғаштырын.
Интервьюға көніктің?
Ерендім.
Кеше шушы сеанс болды, а бүгін мәктәпте қызықлы халлар болды ма, йоқ ма?
Біз әлі бір дежурны болып тұрғанда бір первый класс баласы өбіт. А тебе по телевизору показывали, дейді бүтің күші көрген опайлар, обылар біз айтылар кіше.
Неше қытыладылар қызларығыз?
Мен поздравляйтілері, бүтің күші везет, сеңа везет. Байтам езіңіз, езіністіп.
Ненде бұляк болды сеңа?
Безруков мен футболка, өзің подписи білен бандамы яулық башқа кетірген дискперлік кина білен поздравление сөзің.
Апа.
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 Ильвина, сеған чеш? Икі бармағын көрсетті. Опайыңа яратасың ма?
Құшақлап яратасың маңнақ айтып.
Пси яратасың пси де?
Пси.
Пси.
А сізді пси бар ма?
Неде түсті?
Қаля.
13 ел бойы бір өзіңіздің, қазір сен 15 ерсің, ұна 2 ер.
Ал мұның күңілі ойнесің, аны яратқан ойыны қошыршыл ойнарға, мен мұла ойне. Сонда еді бешке қатық кетер жоғы. Сонда құсат әлеген айда? Бірді.
Біз өзіміздің мектебімізде һәр бір бала сәләтті деген фикірде тұрабыз. Мұның үшін балаларға түрлі бәйгелерде қатнашу үшін тәкдим ясыйбыз, дейді директор орынбасары Анжелика Муратова.
В нашей школе мы считаем, что каждый ребенок одаренный. Поэтому стараемся каждому ребенку дать возможность проявить себя. Для этого очень хороший путь есть это участие в различных конкурсах. Как только мы встречаемся с информацией о каком-то конкурсе, стараемся его как-то здесь реализовать. Так получилось и в этот раз. В учительской газете нашли информацию о конкурсе «Лето, которое меня изменило». Предложили его детям, и вот что получилось.
Балаларны жайы аллар узгартса, бізні киноға бару узгартты, дей ұқтушылар. Фируза Абсалямова, Озатлық радиосы. Оренбург.
Озатлық радиосы сөйлейді.
Озатлық радиосы ФМ.
Амурдағы Комсомольский.
Озатлық радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Озатлық радиосы Мәскеу.
Истанбул.
Самара.
Озатлық радиосы Омский.
Озатлық радиосы Екатеринбург.
Сентябрьнең 24-нән алып 28-нә кадәр төмәндә Түгәрәк уен исемле 2-нче Бөтенрусия татар фольклоры фестивале үтте. Быелгы фестивальгә Шиләбе, Астрахан, Шуашстан, Егорий төбәкләреннән барлыгы 500-ләп башкаручы катнашты. Фестивальне йомгаклау тантанасына төмәнгә Татарстан вәкилчелеге дә килде. Чараның иң кызыклы мизгелләре Саша Долгов язмасында.
Дән кисерадым Сандугач баласыннан, юл сырадым, кисерадым Сандугач баласыннан. Күптән күп сәлем сезләргә Астрахан каласыннан. Күптән күп сәлем сезләргә Астрахан каласыннан. Астраханда таллар.
Төмән өлкәсе татар конгрессы башкарма комитеты идарәсе җитәкчесе Гүзәл Тимканова сүзләренчә, фестивальне йомгаклар алдыннан якшәмбе көнне Татарстан вәкилләре төмәннәр белән очрашкан. Әлеге сөйләшүдә Татарстан ягыннан Зилә Вәлиева, Дәүләт Шурасы депутатлары, комитет башлыклары Разил Вәлиев һәм Роберт Миңнуллин, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Галим Дамир Исхаков та катнашкан. Очрашуда Төмән өлкәсенең милли эшләр комитеты башлыгы Евгений Воробьев, өлкә думасы рәисе урынбасары Геннадий Карипанов, Төмән өлкәсе татар конгрессы рәисе Нурулла Саттаров, конгрессның башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров, өлкәнең татарлар мөхтәрияте башлыгы Ришат Җиханшин да булган. Сүз төмәндә татар мәктәбенең кирәклеге, татар мәдәният үзәген тулы куәтенә эшләтү, Татарстан һәм Төмән арасында сәүдә-иктисади мөнәсәбәтләр урнаштыру, 2011 елда федераль Сабантуйны Төмән шәһәрендә үткәрү турында барган. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Татарстаннан мондый зур һәм җитди төркемнең Төмән шәһәренә килгәне юк әле дип белдерде. Төмән өлкәсе һәм Татарстан ягы да ныклап әзерләнеп Узакка сузмыйча ике арада килешү имзалау мөмкинлеген дә әйтеп китте. Зилә Вәлиева бу хакта Төмән драма театрында Түгәрәк уенны йомгаклау концертына җыелган тамашачылар, Төмән хакимияте вәкилләре, Русияның 15 төбәгеннән Түгәрәк уен бәйгесендә катнашкан халык иҗаты төркемнәре алдында белдерде.
Без шушы Себер татарларының фольклорына түгел, гомумән яшәешенә сокланып китәбез һәм алдагы көндә дә шулай яшәбез.
Ди Зилә Вәлиева. Төмән өлкәсенең татар конгрессы вәкилләре әйтүенчә, Зилә Вәлиева җитәкчелегендәге төркемнең Түгәрәк уен фестиваленә килүе һәм Төмән өлкәсе хакимияте вәкилләре белән очрашу төбәктәге милли тормышны тагын да җанландырып җибәрер дигән өмет чаткылары уяткан. Түгәрәк уен фестиваленә килгәндә дә Төмән хакимияте бу чараны Себер җирендә үткәрүне рәсми хатлар апрель аенда ук җибәрелүгә карамастан тиз генә хупламаган. Чараның кирәклеге дәлилләүләр бик авырлык белән барды, ди оештыручылар. Фестивальга килгәннәр 6 төрдә үз осталыкларын күрсәтте. Йолалар, җырлы биюле күренешләр, халык уеннары, бәйет мөнәҗәтләр башкарылды, халык уен кораллары яңгырады. Һәр төбәк үз киемнәре, үз үзенчәлекләре белән таныштырды.
Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Сездә ничек бездә шулай җырлый торган хәлләр бар. Сездә ничек бездә шулай җырлый торган хәлләр бар.
Татарстан фәнни методик үзәгенең төбәкләр белән эшләү бүлеге мөдире Илгиз Кадыров узган елгы Иске Кулатка фестивалендә караган, төмәндә дә журида иде.
Айырма башкару осталыкларында һәм коллективларның хәҗерлекләрендә сизелә. Чын фольклор коллективлары, чын менә берстән дә халык иҗаты менә монда. Әле безнең беренче теге Иске Кулаткада вакытны, әйме, әзрәк кенә әле беренче булды бит ул. Аңлап та бетермәгән коллективлар, положениеларны аңлап, нитмән дөрес укмаган коллективлар күбрәк. Һәм монда бик күп берстән дә үзенең үз төбәкләреннән килеп, үз төбәкләрендә булган җыр бәйтләренә менә шушында алып килеп, күрсәтеп безнең нинди гаҗәп халык иҗатының күп төрлелеге һәм шул ук вакытта гомум татар фольклор барлыгын күрсәтә менә бу. Әлбәттә, төп максат саклау, урыннарда күтәрү, урыннарда стимул белән менә кайткач алар, алар белем эшли инде бу. Алар җыярга тиешләр.
Ди Илгиз Кадыров. Фестивальнең гран-при бүләге Төмән районының Шыкча авылындагы Шытыр-шытыр фольклор төркеменә бирелде. Бөтен дөнья татар конгрессы аларга Казанда сәхнә киемнәре тегү өчен сертификат та бүләк итте. Фестивальнең үз йолалары да ныгып килә. Шуларның берсе күчмә билгене тапшыру. Узган ел Ульяннар фестиваль билгесен төмәннәргә бирсә, бу билгене быел Свердловский өлкәсе вәкилләре алып китте. Киләсе фестиваль дә анда булачак.
Бу фестивальдан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бөтен дөнья психик сәламәтлек көнен 1992 елдан башлап билгеләп үтәләр. Бөтен дөнья сәламәтлек оешмасы әйтүенчә, 450 миллионнан артык кеше рухи аурулардан җафа чигән. Психик ауруларны тудырган сәбәп ул стресс хәле дип белгечләр. Ә бүгенге тормыш исә үзе стресс тудыра. Сәяси, икътисади үзгәрешләр, эштәге, гаиләдәге кыенлыклар күңел төшенкелегенә китерә. Бу турыда тулырак әйтеп, бүген түгәрәк өстәл сөйләшүендә тыңлагыз.
10 октябрь халыкның психик сәламәтлеге көне дип билгеләнә. Календарда мондый көн билгеләнеп үтә икән, бу юкка түгел. Димәк, проблема актуаль, уйланырга, чаралар күрергә кирәк дигән сүз. Галимнәр әйтүенчә, узган гасырның 90-нчы елларында күңел төшенкелеге авыруы зыян китерүе белән барлык ширләр арасында дөньяда 4-нче урында торган. Тиздән ул 1-нче урынга чыгарга мөмкин диләр. Психик ширләр күңел төшенкелеге белән авырганнар өчен аеруча яз һәм көз көне куркыныч санала. Бүген түгәрәк Күстел тапшыруында күзге депрессияның нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карарбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларбыз. Түгәрәк күстелнең кунаклары Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алине Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Махмутова. Түгәрәк күстел сөйләшүен Ландыш Гыбәйдуллина алып бара. Беренчедән, нәрсә ул күңел төшенкелеге? Депрессия дибез. Күңел төшенкелеге вакытында кешенең холкында нинди үзгәрешләр күзәтелә? Гомәр әфәнде сүзне сезгә бирәбез.
Депрессия ол ауру. Ол түрлі-түрлі себеплен бұларға мүмкін. Ол ішкі себеплерден бұларға мүмкін, нық психик аурудан. Лекен ол реактив бұларға мүмкін психик травма алған кішіден. Ол депрессия нәрседен келіп шыға? Күңіл түшу, аннары кішінің дүнияға қызығы біте, бір нәрсе аңаны шатландырмай. Мара хәтлі ойын ойнаса, спорт білән шығылләнсе, сериаллар яратса, алар аңарға күңілін көтерілмей тұрған бола. Аннары кішінің кіші біте тұрған бола. Үш үшілі алмай, ол айты, үш тұрында ойлай башласам ғына да, түн кішілерім біткен шекілі болып хиситемді. Шоң үшін, ненде болса да үш үшілерге, жа үй үшінмі, жа қызметіндегі үшінімі, аңарға бек көп күш берге керек бола. Аннары кішінің заторможенность тілераны. Кіші күн бойында бек көп вақыт өткере тек отыруда. Ненде болса бір ойны ойлар үшін бек зағы тіріп ойлап отырға керек бола. Аннары кішінің ауырлығы өзгере. Не үшін өзгере? Аның же аппетиті көбейе, әзірек бола алғанды кішілер. Проблеманы ашау білен бітіре тұрған. Ең көбі кішінің аппетиті біте. Шоның үшін ол жабыға башылай. Аннары екінші түрлі-түрлі проблемалар келе. Жұқысы бұзыла, кіші жұқылай алмай, жә жұққа кете алмай, іш пұшуда келіп шығамынды. Жә шул депрессиядан ерте таңнан уянып, сағат іште әмі, дүртте әмі, таң жұққа кете алмай, жә іші пұшып, шулай тұрып жата тұрған кіші болар. Шул симптомлар кішіде ең әз дегенде 2 атына болырға тиеш. Шондағына біз депрессия деп атай алабыз аны. Симптомлар жә келсе, жә бітсе, жә ерте білен бар, кеш білен жоқ, жә 2 күн бар, 3-ші күн жоқ. Шулай болса, ол депрессия деп атай алмаймыз біз аны.
Әйте ғойләдә берәр кешенең күңел төшенкелеге. Бу вакытта ир белән хатын, ата-ана һәм балалар, дуслар арасында нинди үзгәрешләр тоела?
Депрессия кешенең бөтен эш аланнарын, мөнәсәбәт аланнарын тискәре яктан тәэсир итә. Бер гаиләдә бер кешенең депрессия авыруы белән авырып китүе бик куркыныч нәрсә, һәм вакытында психотерапевтка яки психологка ул кеше бармаса, гаилә таралу мөмкинлеге дә арта. Гаиләнең тынычлыгын бузмау өчен үзегезнең яки якыннарыгызның тойгылары турында ачык сөйләшергә кирәк. Гаиләдә берәр кеше үзен начар хис итсә яки сагыш тойгыларына капылса, ул аны ачык-ачык сөйләргә тиеш. Бер сөйләшү бар икән, гаилә һәм бөтен мөнәсәбәтләр бар була. Гаиләдәге кешеләр сезгә ярдәм итә ала. Алар сезнең проблемагызны, кыенлыкларыгызны белсә. Безнең иркәннәребез бер күзегез күрмәсен, бер колагыгыз ишетмәсен дигәннәр һәм депрессия булганда бу иң мөһим корал. Ләкин депрессияны салмаска кирәк һәм күңел төшенкелеге озын заманга китсә, психотерапевтка яки психологка мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Кеше үзенең проблемаларын чеше алмаса, кемгә барса да яхшы булыр. Клиник психологлар бар, гади психологлар бар, гаилә психологы бар, балалар психологы бар. Алар бөтенесе укыганда андый белемнәрне алалар да, депрессия проблемаларында бераз булса да, яхшы булса да, ничек булса да, иң яхшы аңлый торган булса, ул аңарга ярдәм бирергә мөмкин. Монда психологка килсә, психолог аны карый да, гади проблема булса, ул аны чеше башлый. Монда ауруны таба башласа, ул шакта психолог, психотерапевтка, жә психиатрга да җибәрә торган була. Монда бер-берсенә алар булышырга мөмкин. Психолог белән психотерапевт бергә эшләсәләр, аның ярдәме күбрәк. Монда кайбер пациентларга бит дару да язарга кирәк була. Аны психолог яза алмый, шуңарга язмый ул аны. Дару кирәк булса, ул даруны эчеп торырга кирәк. Шуның өчен монда депрессиянең тирәнлеген, авырлыгын алар бергә аңлап, белеп, аны чишергә дә мөмкин.
Мин яшьләр исеменнән бүген чыгыш ясыйм инде. Депрессия яки рухи изелгән халәт, чөнкүлеккә бирелү, кәеф бүтү. Бу яшьләр арасында әлбәттә бик нык еш очрый торган момент тик. Хәзерге күз вакытында, сентябрь вакытында, шуш салкын чорда яшьләр депрессиягә бирелеп, укуларына аеруча игътибар бирмиләр. Үз киемнәренә яки карадан киенә башлыйлар. Шушы күңел халәте яшьләрдә, студентларда бик тиз арада бетми. Шушы халәттән чыгар өчен безгә яки менә яш кешеләргә инде ниндидер кулай моментлар табырга кирәк.
Студентлар бит алар иң бәхетле кешеләр дип санала. Нинди сәбәпләр, нинди факторлар аларның күңел халәтенә тәсир итә соң?
Гади студентлар өчен ул эш булмау, акча булмау һәм шушы акча булмаганнан кибеткә керәсең дә теләгән әйбереңне сатып ала алмау шушыннан иң беренче депрессияның сәбәбе. Икенче сәбәп уйлавымча шушы күз ел фасылларының иң сагышлы, иң моңлы, күңелне авыр халәткә кертә торган, кәефне бетерә торган уку елының яңадан башлауы, шулай ук укуның авырлыгы да, әтиенең шулык якында булмауы да төрле кешеләр бит инде, мәсәлән, укырга йөрүчеләр, алар төрле шәһәрләрдән килеп укыйлар. Үй кырындагына, үй җылылыгындагына, әтиен кырындагына пишкән ризык әзер булып үскән балалар әлбәттә укырга килгәч, алар ниндидер үзендә кыенсызлык, үендә булмаганча хис итү шушылай ук депрессиягә китерә.
Монда менә шул сүзләрне тыңлап, нинди уйлар килгәне? Монда бит кешенең нинди хылыкы икән, шуны карарга кирәк. Кайбер кеше әйтә, мин әни янында гына үстем, аның ич пешмәкләрен гына үстем дә шуны яратам. Миңа булышырга тиешләр. Мин әле кичкенәдер, үзем генә яшәлмәсмен дип уйлап җирсә кеше, аның депрессия частрак булырга мөмкин. Ләкин икенче кеше нәрсә дип уйлый? Ярый әле уку елы башланды. Дуслар белән очрашам. Монда кызык була, яңа белемнәр алам. Аннары сессия килә, сессиядан да рәхәт нәрсә юк инде. Укырга барырга кирәкми, идә утырасың, сессияга гына барасың, рәхәтләнеп йөрисең. Икенче яктан, монда студент вакытларында иң рәхәт вакыт инде ул студент вакыты. Проблема үзе депрессияга китерми. Без ул проблема турында нәрсә уйлыйбыз икән, шул китер. Икенчесе, менә шул кеше авыруга нинди булса сәбәпләр бармы, юкмы, менә гаилә турында сөйләгәннәре минем коллегам. Гаиләдә булышу булса, ул студент сизеп торса, мин хәзер шалтыратсам, иге минем туганнарым бөтенесе йөзләп килеп мине булышалар, мине калдырмаслар дип шуны белсә, ярдәмлеге булса гаиләдән, шул чакта депрессия дә куркыныч түгел. Шуның өчен иң беренчесе үземнең халкымнан бара, үземнең уемнан бара, гомеремнең нинди мәгънәсе бар икән, шул мәгънәмне кай нинди юл белән шишәм икән мин, кайсы юл белән барам икән, минем ул юллар берничә булса, куркыныч түгел. Бер генә юл булса, мен анда бүтін-бүтін проблемаларға баса тұрған боламын деп.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Психик авырулар арасында иң еш очрый торган күңел төшенкелеге авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карыйбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырышабыз. Әңгәмәдә катнашалар: Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алина Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Мөхтәрәм студиябез кунаклары, безнең халыкның узаңында психологка, психиатрга мөрәҗәгать итү ул акыл зәгыйфлеген күрсәтә дигән фикер йөри. Гәрчә чит илләрдә һәрбер гаиләнең шәхси психологы булса да, ә бездә психологларга, психиатрларга барган кешеләргә җәмгыятьтә яраксыз кешегә караган кебек карыйлар.
Артык булар искедә кала, минем фикеремчә, чөнки яңа нәсел фильмнарда карый, телевизорда карый, интернетта да күп була, күп укый. Һәм алар психолог җүләрләр белән һичбер эше булмаганын белә. Әмма ләкин гаиләдә яки мөнәсәбәттә яки эштә бер проблема бар икән, кеше аны үз хәле белән, үз кеше белән чишә алмый икән, ул заманда ул профессиональ ярдәм алырга тиеш. Без, мәсәлән, салкын тидерәбез һәм үзебез шифалы ширәмләр эчәбез, дарулар эчәбез. Әмма ләкин эш атна буенча безнең ул ширебез үтми икән, без больницага барабыз. Шулай ук безнең эчке дөньябызның да, безнең җаныбызның да үз докторы бар. Психологлар, психотерапевтлар һәм психиатрлар.
Психиатрларга, психологларга мөрәҗәгать итүчеләр соңгы елларда артамы?
Арта бара.
Арта.
Кыз көне һәм яз көне тагы да арта бара.
Алина ханым, яз күңел халәтенә кешенең психикасына ничек тәэсир итә соң? Ни өчен психикасы тотрыксыз кешеләр өчен куркыныч ел фасылы санала?
Психологлар фикеренчә, кояш кимүе һәм якты төсләр, сары төсләр, ак төсләр булмаганга күрә, кеше күңел төшенкелегенә бара. Әмма ләкин ул да кылыкка бәйле һәм кеше бөтен фасылларны яратып, күз күңеленә күрә шигыльне табып, аны вакытын үз күңеленә күрә үткәрә белсә, һичбер фасылда, һичбер яз, көз, кыш, җәй аны негатив яктан тәэсир итмәячәк.
Бу кискене сезонлы депрессия бар. Ул бөтен калган депрессиядән аның аермалары бар. Сезонлы депрессия ул кис белән кышкынына була. Аны дәваламасаң да, кайбер вакытта яз көне кискене бите ул үзе. Ләкин анда аларга кирәк, аның проблемалары күп була. Монда кеше күбрәк җыклый башлый. Кеше көннәр буе җыкларга мөмкин. Аппетиты күбәя, майлы, камыр ашарга ярата торган башын өчен симерә башлый кеше. Аннары кеше шастрак авырый башлый. Салкын тия торган була. Кез җитүенә хамасын салкын тия дә салкын тия салкын диде. Аннары кешенең ну бөтен депрессия шикелле эш пошуы, настроениелары төшә, социаль проблемалар башлана. Кеше идә генә утырасы килә, җа идә утырмаса кеше белән очрашасы килми, үзе генә утыра торган. Менә ул сезонлы депрессия.
Шаныч телефонында утыручылар сүзләренә караганда, психологик ярдәмгә күбрәк урта яшьтәге кешеләр мохтаҗ. Без яшьләрнең күңел төшенкелегенә этәргән сәбәпләренә карап үттек. Ә урта яшьтәге кешеләрнең күңел халаты үзгәрүгә нәрсә сәбәпче булырга мөмкин икән?
Урта яшьтәге кешеләр беренче урында аларның мөнәсәбәттә булган кыенлыклар ышаныч телефонын ашалтыра торган итегә, икенче яктан эш яки эшсезлек. Бу эш фактор кешене телефон алып психологка шалтыра торган итегә. Әмма ләкин шулай да наркотиклар, алкоголь куллану һәм үзене күреп тә яратмау проблемалары белән бик күп шалтыратучылар да бар. Буларны шишу өчен бер психологка шалтырату гына итми. У специалист белән күрешү кирәк һәм ул проблеманы үзең шишүдә профессиональ ярдәм алырга кирәк. Әмма ләкин ул проблеманы ул кеше үзе шишәчәк. Психолог яда психотерапевт аңа тик ярдәм итә генә ала.
Ышаныч телефонына шылтыратып, койгыны сөйләү халыкның тормыш авырлыгы белән күзгә күз очрашырга куркуын күрсәтмиме?
Телефон булгач, аның да бик яхшы ягы бар. Кеше курккач, иң беренче адымы телефон. Телефон белән сөйләшкәч, куркуы әзәйергә мөмкин. Аңардан соң психолог, җә психотерапевт кешегә ышаныч бирсә, ул кеше аннары психологка, җә психотерапевтка инде курыкмыйча барырга мөмкин. Шуның өчен телефон аның өчен беренче адым бик яхшы ярдәм бирә.
Русия үз-үзен үтерүчеләр саны буенча Литвадан соң икенче урында тора. Һәр ел безнең илдә 60 мең кеше үз-үзенә кул сала. Бу күренеш нәрсә белән бәйле икән? Әллә Русияның иҗтимагый сәяси төзелеше, мондагы икътисади проблемалар моңа этәрәм икән?
Монда Русия дип әйтеп булмый. Монда этнические особенности диләр. Кайбер халыклар ул суицид аларда частырак була. Менә фин-угыр халыкларында: удмурт, мари, чуаш, мордва, эстонецлар, венгерлар, фин нар. Менә ул халыкларда суицид күбрәк була. Аның сәбәбен бөтен яктан әле белмиләр, ләкин аның ниндидер генетик сәбәбе бар. Шуның өчен Россияны әйтеп булмый алайтырып. Менә безнең Казанда ул суицидальный попыткалар елдан елга әзәя бара. Бик нык түгел, ләкин әзәя. Кешенең үзенә ышаныч булса, үзенең гомеренә ышаныч булса, бу дөньясында ышаныч булса, андый проблемалар басмый. Гомернең мәгънәсе булса, минем истемдә әйләм бар, минем балаларым бар, минем әтиәниләрем бар. Мин әле бу дөньяда яшәмәдем әле рәхәтләнеп. Шуның өчен мине әле кетерләр ди. Икенче яктан, кеше динни булса, аларга андый ой гынах шикелле булып чыга бит инде. Шуның өчен кеше бу яктан алланда куркуы. Шуның өчен кеше үзендә ышаныч булса, андый уйлар кермей. Менә суицидаль попытка эшләгән кешеләрнең яртысы исерек чакта эшләне. Я алкоголь белән исерек булса, наркотик белән исерек булса. Шуларны да без әзәйтсәк, шул чакта суицидаль попыткалар да әзәйергә мөмкин. Шуның өчен сәбәбен монда бөтен Русияны әйтеп булмый. Икенче яктан, менә без хәзер кризис дибез. Нефть бетмәде, газ бетмәде, урманнар үсә, кешеләр бар, заводлар тора. Минем иптәшләрем бар, дусларым бар, чит илләрдә алар әйтәләр. Бездә шул хәтле иттереп кризис турында Русияда шикелле иттереп сөйләмиләр. Безне ул кризис белән куркыртмыйлар. Без шуның өчен ул кризисны бик куркмыйбыз. Ул шайтандан куркып җирсәк, хамасын үзебезне куркытып җирсәк, шул чакта ул кризис безгә бигрәк зур куркыныч булырга мөмкин. Шуңарга депрессия дә килергә мөмкин.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Психик авырулар арасында иң еш очрый торган күңел төшенкелеге авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карыйбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырышабыз. Әңгәмәдә катнашалар: Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алинә Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Гомәр Әмәр әфәндемнә ышанычлы чыганаклар китергән фактлар, ир-атлар үзләренә турышыраклары хатын-кызларга караганда 6 тапкыр ешрак очрый икән. Мине өчен җәмгыятьнең көчле саналган вәкилләре авырлыклардан чыгуның иң җиңел юлын сайлый икән.
Монда ир кеше белән хатын-кызның аермасы күп инде. Халкында да шулай ук. Ир кешеләр алар бик кыю кеше була, чыдамсызлык буларак, үзенең уйлаган эшен актыкка хәтле иттереп битерергә тора торган кеше булар. Шундый хылыклары бар. Икенче яктан, ир кешеләр ныграк эчә торган кешеләр. 50%-та эчүдән үзе-үзенә кул салу исерек чагында. Ә хатын-кызларның әлек икенче ягы бар. Хатын-кызлар алар гаилә турында күбрәк уйлыйлар, бала турында күбрәк уйлыйлар. Шуның өчен аның баласы, аның ата-анасы аларга шул тормоз булырга мөмкин. Алар әйтәләр, ничек тәле начар булса да, менә хәзер мин үземә кул салсам, балам кем белән кала, әтиәнием авыру булгач кем белән кала, шул аларны туктата кайбер чакта. Ләкин авыру бик нык булса, депрессия булса, ул шакта кеше бер дә уйламый. Икенче яктан, хатын-кызлар психик авыру белән әзрәк авырулар. Менә без психиатрик хастаханәләргә кирип карасак, анда ир кешеләр күбрәк, хатын-кызлар әзрәк авырый. Шул безнең табигать шулай торып хатын-кызларны саклый. Хатын-кыз балаларга жан бирә торган кеше булгач, шуның өчен хатын-кызлар андый авырулар белән әзрәк авырылар.
Күңел чөнгелеге белән интеккән, кайфы еш бозыла торганнарга нишләргә кирәк соң?
Үзенә бер шөгыль табырга кирәк. Мин ир-атларга да, безнең ханымларга да спорт белән шөгыльләнергә, үзләренең саулыгын ташламаска игътибар итәргә, ашауларына игътибар итәргә, алкоголь белән бик зауқланмасқа, һәм үзләренең гаиләләренә, эшләренә кире кайтырга киңәш итәм. Бу булмый икән, ул вакытта Гомәр абыйга, безгә ядә гаиләләренә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәм.
Монда төрле ягы бар. Монда дару да бирергә мөмкин. Психотерапевт методларында кулланабыз без. Кеше белән үзе белән генә җа тренингтар үткәрәбез без. Сөйләшү белән, җа гипноз белән төрле-төрле методлар бар алар. Ләкин алар бөтенесенең ярдәме иң күп булырга мөмкин, кеше үзе кешен бирә башласа. Бу дөньяда үзенә матур булган, күңелле булган нәрсәләрне эзли башласа. Үзенең белән бергә яши торган кешеләрне күрә башласа. Гомренең мәгънәсен эзли башласа. Гомренең мәгънәсе булса, проблемалар күбесе чишелек.
Һәм кешене якты төсләр сары, кызыл да булыр, зәңгәр, яшел төстәге киемнәрне киеп, һәм үз бүлмәләрен, һәм үз эшләгән эшләрендә аларга күңел бирә торган кечкенә нәрсәләрне куйсалар. Ул ваза булсын, гаилә рәсеме булсын, үзенең дусларының рәсеме булсын, яз көне дә җәй көне ялга барган берәр сувенир булсын, ул аларга күңел көч бирсә, ул аларга депрессияны җиңәр өчен кечкенә-кечкенә-кечкенә адымлар ясау өчен бик ярдәмче булыр. Майлы ризыкларга бик басмаска кирәк, чөнки ханымлар кыш көне бераз тазаргач, яңадан депрессияларга керергә мөмкин яңа елда, һәм яз көне шуңа күрә майлы ризыкларга бик басмаска кирәк. Ит, балык һәм яшелчә, һәм зихин ашыклыгын бирәчәк, һәм эштә ярдәм итәчәк, һәм туңмаска кыш тупларга да ярдәм итәчәк.
Ит, балык, сыр, аларда триптофан дигән аминокислота бар.
Банан да була.
Банан буларга мөмкин әйе. Триптофан безнең организмда серотонинга әйләнәләр. Ә ул серотонин бездә җитсә, шул чакта депрессияга урын калмый. Икенче яктан, кояш нурыннан качмаска. Менә сезонлы депрессияны шуның белән дәвалыйлар. Светотерапия диләр. Ут белән дәвалыйлар. Төньяк илләрдә специаль кабинетлар була, специальный лампалар, алар кыяш нурларына шаган нурлар чыгаралар. Безнең мондый лампочка ул нур бирми. Кайбер кеше әйтә, минем офисымда бик якты, шуның өчен мин тәрәзәләрне ябам да урамга да чыкмыйм ди. Аңардан ярдәме юк. Шул кыяш нуры кирәк. Нормаль диета и физик
шөгыльләр.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңладыгыз. Без психик авырулар арасында иң еш очрый торган депрессия авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карадык. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырыштык. Әңгәмәдә катнаштылар. Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алинә Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гыбәйдуллин алып барды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ. محمد رسول الله.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сурасы белән таныштыра башлыйбыз. 53 аяттан торган бу сурәдә ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул табылса, дөньяви эшләрдә киңәшләшеп эш итү принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сүрә Киңәш сүрәсе дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 1-дән алып 7-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطر يسخرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير
سيز قرآندگي شورا يعني كينيش سورسنن برنشدن алып 7-ге кадар аяттарын тыңладыңыз. Хазыр Нуманы исемле татар Коръан тәфсирен изендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ха, мим, гайн, син, каф. Бу хәрефләрнең мәгънәләрен Алла үзе белә. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, хөкемләрен йөртүдә өстен вә көчле булган Алла Әнә шулай сиңа һәм синнән элекке пәйгамбәрләргә аятларын вахи итәдер. Җирдә вә күкләрдә булган һәр нәрсә ул Аллага хастыр. Вә ул Алла һәр заттан бөектер. Зат вә сыйфатында һәр нәрсәдән олугдыр. Алланың олулыгыннан күкләрнең өске катлаулары ярыларга якын балар. Вә фәрештәләр Алланы мактап тәсбихләр әйтәләр. Җирдә булган мөэминнәр өчен Алладан гафу сорыйлар. Белеп торагыз, тәүбә итеп төзәлүче мөэминнәрне Алла әлбәттә ярлыкаучы вә аларга рәхимледер. Алладан башканы Алла урынына тотучылар бар. Нәфисне, шайтанны, сынымнарны вә ишан кебекләрне. Алла аларның эшләрен белүче, җазаларын бирер. Югыйсә син аларга вәкил хуҗа түгелсең. Ягъни синең эшең кешеләргә тик хакыйкатьләрне аңлату гына. Әнә шулай сиңа Коръәнне гарәп телендә вахи иттек. Ул Коръән белән шәһәрләр анасы булган Мәккә шәһәре мүшрикләрен вә Мәккә тирәсендәге шәһәр халыкларын Алла газабы белән куркытмаклыгың өчен вә барча халык бер урынга җыела торган Кыямәт көне белән куркытмаклыгың өчен. Ул көннең булачагында һәм барча халык бер урынга җыелачагында һич шик юктыр. Ул көндә бер фирка кешеләр җәннәттә вә бер фирка кешеләр җәһәннәмдә булырлар. Коръәндәге шура, ягъни Киңәш сурасының 1-дән алып 7-ге кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аяттары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Хәйретдин Садык хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.